gepdeýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdäniň anawyna. Eferde habarlar günnäligi. Şuň programmamyzda Türkmenistan dabary bilen buwda ýekýär daýhanlar öwredleriniň kömegi mätäşdigini aýdýarlar. Aşgabatdaky oýunlarda 245 medal berilen türkmen türgenleri Indoneziýada jemi 3 medal aldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Orset bilen Günmatarın arasında Siri bavatında dartkınlıklar artýan mahaly Moskwa şu hepdäniň ahirinde Orta Yer deňzinde uly harwy türgenleşikleri geçirmäge başlajakdygyny aýdýar. Harwy deňiz türgenleşik çäreleri sentýabr aýynyň 1-8 aralygynda geçirler we oňa 25 sany söwüş gämisi, şol sanda raketa gämileri 30 sany söwüş uçury gatnaşar diýip 30-njy awgustda Orsetiň Goranok ministrligi aýtdy. Bu harwy türgenleşikler Orsetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň pitneçileriň kontrol Naqı sonqı İngulu enklava, yani Demiradyk İdlib velayetine hücumları amala aşırmağa, tayarlanyan yalı olup görünyan mahalına qavat geldi. 28. augusta geçirilen Birleşen Milletler Qurumasının Hopsuzluk Genişinin yığınağında Birleşen Ştatlar, Britanya ve Fransa İdlib'dek hücumlarda himik yararları ulanmadlıq varada Siriya ediyen duyduruşlarını tekrarladılar. Şonu bu üç yurt Orsiyetin hova güçler tarafından gol dönünyan Siriyanı hücumlarda şeyle bir kanun yararları ulanılsa onda bunun Günmatar'ın ağır almağına getirecektiğini hem aytdı. Amerikanın Birleşen Ştatları eğerde Siriya hükümeti himiki yaraqları ulanan yağdayında ona zarva urcak doğunu duydurmağından son Orsiyetin Washington'daki ilçhanası Abaşalı resmileri Siriyada esassız ve bir kanun agresi hareketlerine baş hoşmadlığa çağırdı. Birleşen Ştatlarına Siriyada yeni de bir esaslandırılmadık bir kanun agresi hareketlerine baş hoşmadlığı duydurduk. Siriyada dartkınlığın artmağı hiç kimin milli bəhvidine peyda getirmeyer deyip Rus ilçhanası 29. augusta Facebook sosial ulumunda paylaşan beyanatında aytdı. Geçen yılın devamında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Siriyanın himik yarıq saklanyandı aydılayan desgalarına iki gedek darva urmak boyunca buyruk beripdi. Onun odol Siriyanın hova güyüşleri adeti rayetlerin karşısına zehirli gaz ulanıp iki gedek hücum etdi deyildi. Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretari Antonio Guterres günvatarlı güyüşleri koşulup Siriya hükümetinin himik yarıq hücumunu qaytalamadlığı duydurdu. Bunun odol hücum hadi Hadisaları Birleşen Milletler Qurumasy tarapından dokumentleştirilipdi. 10 000 çemesi Pakistanlı Lahor'da Gallan siyasetçilerinin Musulman peygamberi Muhammed barada çekilen karikaturaların bähleşigini geçirmek planlarına karşı proteste çıktı ve gelyan günlerde yeni kent protest urun olmağına karışılıyor. 29. augustaki protest geçen hepte olan umumi saylovlarda karışılmadık möçörde kent seysalan İslamçı Parti Tehriki Labayik tarafından urun oldu. Saylov kampanyası dövründe kandidatların kaviri Hudaya şek getirmek bilen bağlı cinayetler için ceza berileceğini vaade verdi. İslam'da Allah'ın ya peygamberin şeklini, suratını hatta onun görünüşte çekmek hem qadağan ediliyor ve ulu günah hesaplanılıyor. Labayik partiyasının lideri Hadim Hüseyin Rizvi bunun yeterlik değildiğini aydıyor ve Gallandiya bilen diplomatik katnaşıkların kesilmeğine çağırıyor. Belgiýaly biznesmen Moskwanyň merkezinde öli tapyldy. Ol ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçan ýaly bolup görünýär diýip 30-njy awgustda rus mediýasy habar berýär. Bruno Charles de Kumanyň ölümünin ýagdaýlarynyň derňelýändigini polisiýa çeşmesi aýtdy. Ýönol de Kumanyň ölümüne jinayat işi hökmünde çemeleşilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. De Kuman Orsetdäki Novolipetsk Steel kompaniýasynda barlyk we işläp taýýarlamak boýunça wice-prezidentdi. Orsetiň TASS habar agentligi işöwrüň Kremlin goloyuna yerleşen Serafimovic köçesindäki ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçandygyny habar berdi. Novolipetsk Steel kompaniýasyna Forbes jurnalynda Orsetiň iň bay oligarhlarynyň biri diýilip agdalýan Vladimir Lisin ejçilik edýär. Kırgızistan'ın paytahtı Bişkek'teki Devlet Filarmoniya binasına dören yangını söndürmek üçün yangın söndürücü kulluğun işerleri çağrılı deyip yurdun adattan daşır yağdayları oyuncu ministerliği aydiyar. Kırgız Devlet Filarmoniyasının bir işerinin 30. augusta Azat Evropa Azatlık Radyosuna beren mağlumatına göre yangın binanın 5. katını dörep bu yerdeki adamlar evakuasiya edildi. Binanın içinde başka adamların bardığı ya da yoktu barada hazırlıkça mağlumat yok deyip Kırgızistan'ın adattan daşır yağdayları Oyuncu Ministerliğinin Metbuat Vekili Elmira Şeripova medya serişdelerine beren mağlumatında aytdı. Yanının dörömögüne nämenin sebäp bolandygy barada häzirlikçe anyk mağlumat yok.